kunigacha o'shda tarqatilgan varaqalarda hurmatli o'zbek qardoshlar, 10-oktyabr kuni o'tadigan saylovda Atajurt partiyasini qo'llab ovoz bermasanglar, 12-oktyabrdan boshlab o'zbeklarning uylari yondiriladi deb muvaqqat hukumat deb yozilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday tahdidli xabarlar uyali telefon orqali SMS shaklida ham tarqatilgan. O'shdagi ayrim o'zbeklarga ko'ra, bunday tahdidlar yozilgan varaqalar o'zbeklar orasida vahima kayfiyatini paydo qilgan.
Odamlarda uli vahima hammasi o'shin yana saylov kuni ashi xavfsizroq joyga ketamiz degan gaplardan chiqib, bu degan gap saylovga qatnashmaymiz degan gap.
Deydi ismi oshkor qilinishini istamagan o'shliklardan biri. Turli siyosiy partiyalarning saylovoldi targ'ibot ishlari o'zbeklar orasida ham keng olib borilmoqda. Biroq o'shlik suhbatdoshlarimizning aytishicha, siyosiy partiyalarning o'zbeklar bilan bo'lib o'tayotgan uchrashuvlari ham ularning saylovga bo'lgan qiziqishini oshirmayapti.
Odamlar hozir saylovdan ko'ra bitim vaproslardan ko'proq mashg'ul. Hozir odamlarning uydagi musulmonlarni yig'ishtiryapti. Yig'ishtirilgan joylarga 28 kvadrat metrga vremenka uy solishdi. Jarlar shahar armatura g'ishat kelyapti. Bu partiya nima qilarkan, nima bo'larkan degan qiziqish yo'q. Partiyaga deb jon hal qilib buni bo'raylik degan odamlar kam,
deydi o'shliklardan yana biri. Ayni paytda Atajurt partiyasining O'shdagi bo'limi 7-oktyabr kuni Qirg'iziston janubiy poytaxtida matbuot anjumani o'tkazdi. Mazkur anjumanda partiyaning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Marat Sultanov Atajurt nomidan tarqatilayotgan turli varaqalar fitna ekanini aytdi.
Bizning o'yimiz bo'yicha bu da o'sha bayaqi bir filosofiyanın, bir provokasyonun bu chinjirida bir bo'limida.
Fikrimizcha varaqalar tarqatilishi ham provokatsiyaning bir qismi. Bular endi shimol janub qilib bo'lib, xalqni ko'tarishga urinmoqda. Shunday qilib xalqni bo'lgisi kelyapti. Ular iqtidorda qolishga harakat qilib, Atajurt unday qilyapti, bunday qilyapti degan o'ylar bilan odamlarni bir-biriga qayrayapti. Ana shular qirg'iz xalqining ichidagi eng asosiy sotqinlardir, dedi Marat Sultanov. Asnoda ayrim siyosiy partiya rahbarlari iqtidordagi partiyalar Qirg'izistonda saylovlarni buzmoqchi bo'layotganini va buning uchun ular tomonidan boshqa siyosiy partiyalarni yomonotlik qilish ishlari olib borilayotganini aytishmoqda. Jumladan Nor-nomus partiyasi rahbari Feliks Kulov fikricha, iqtidordagi partiyalar saylovni 2011-yilning fevraliga qoldirmoqchi.
Partiya власти явно чувствует себя в положении аутсайдеров.
Iqtidordagi partiyalar o'zlarini outsiderlar holatida ko'ryapti. Shuning uchun ular hokimiyat tepasida qolishga jon jahdlari bilan harakat qilyaptilar. Biroq men ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi deb o'ylayman. Agar iqtidordagi partiyalar biror bahona topib saylovni boshqa muddatga qoldirsa, biz boshqa partiyalar konstitutsiya asosida saylovni oxiriga yetkazamiz degan bayonot qabul qildik, dedi Ornomus partiyasi yetakchisi Feliks Kulov jurnalistlarga bergan intervyusida. Aytib o'tish kerakki, iqtidordagi partiyalar deganda Qirg'iziston muvaqqat hukumati a'zolari Almazbek Atambayev rahbarligidagi Sotsial-demokratlar partiyasi va Umurbek Chekebayev yetakchiligidagi Otamakon partiyalari tushuniladi. Mazkur partiyalar yetakchilari o'z navbatida muxolifatchilarning bu iddaolarini asossizligini aytib, bo'lajak saylovlar adolatli o'tishiga amin ekanliklarini qayd etishdan charchamayaptilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.